Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Človek sa dostal zatiaľ najďalej od našej planéty, ako kedykoľvek predtým. Postaral sa o to lunárna vesmírna misia Artemis 2, prvá misia pilotovaná ľudskou posádkou od roku 1972. Na Zem už poslala aj historické zábery Zeme, ktorá zapadá za horizont Mesiaca, alebo fotografie odvrátenej strany nášho vesmírneho satelitu. Misia Artemis 2 vyštartovala k Mesiacu pred 9 dňami. Návrat posádky so zostupom do Tichého oceánu je naplánovaný na zajtra. Ako teda celá misia prebiehala? Čo všetko na nej astronauti zistili a aké sú ich úlohy? Aké rekordy už misia prekonala? Prečo sa ľudstvo vracia k Mesiacu až po dlhých 54 rokoch od misie Apollo 17? No a čo si od toho v čase zúriacich vojen na Zemi vlastne sľubujeme? Tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity Jakubom Kapušom. Jakub, dobrý deň, vítajte u nás zasa po rokoch.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, to my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli aj pri takejto výnimočnej udalosti, pretože v skutočnosti naozaj posledné dni, týždňa a mesiace spoločnosť rieši skôr ekonomické krízy, problémy, covidy, najnovšie bohužiaľ okrem vojny, ruskej vojny na Ukrajine, ešte aj vojnu v Iráne, no tak toto je taká akoby celkom pozitívna vec. Nemýlim sa?
Je to nesmierne pozitívna vec a ukazuje, myslím, že svetlé stránky našej civilizácie, a práve vďaka tejto misii môže ľudstvo sa pozerať do budúcnosti, dopredu, kam sa môže vyvíjať, kam sa môže dostať, keď bude spolupracovať. A je to práve takáto dobrá správa oproti tým všetkým, ktoré tu dnes prebiehajú. Práve keď prvýkrát ľudia leteli k Mesiacu v roku 1968, bola to misia Apollo 8, tak sa hovorí, že práve táto misia vtedy zachránila ten rok 68, ktorý bol veľmi ťažký, vojna vo Vietname a tak ďalej.
Presne
tak. Práve táto misia ako keby ukázala ľudstvu svetlo, takže verím tomu, že aj misia Artemis 2 bude mať práve takýto efekt a podarí sa.
Bodaj by to tak bolo, trošičku to upokojiť a tie protipóly zblížiť k sebe. Škoda len, že v tom 68., ktorý bol pre Československo mimoriadne obrodný, nasledovali dlhé roky tyranie a diktatúry, ktorá sa skončila až v roku 1989. No ale poďme, Jakub, priamo teda k našej téme. Prvá pilotovaná misia k Mesiacu s ľudskou posádkou po 54 rokoch Artemis 2 sa blíži k svojmu záveru. Dostať sa tak ďaleko od Zeme sa ľuďom ešte nikdy predtým nepodarilo. Aká je teda presne tá vzdialenosť? Predchádzajúci rekord som si poznačil. Vo vzdialenosti človeka od Zeme bol dosiahnutý v roku 1970 misia Apollo 13, no a tá sa podľa dostupných informácií vzdialila od Zeme na približne 400 171 kilometrov. Sedí? A ako vyzerá ten nový rekord?
Ešte, že som si tie čísla pozrel pred rozhovorom. Je to približne 406 tisíc kilometrov, takže je to niekoľko...
Čiže o 5 tisíc prekonali?
Približne, áno. Je to síce malý krôčik, ale veľký skok pre ľudstvo, ako povedal.
Hej, je to v skutočnosti tak?
Určite áno, pretože keď sa pozrieme na akékoľvek rekordy, ktoré ľudstvo alebo ktorýkoľvek človek prekonal, či to bolo dosiahnutie južného pólu Zeme, alebo keď niekto sa dostal na najvyššiu horu sveta.
Presne tak.
Tak nikdy to nebolo vecou náhody. Vždy to bolo dôsledkom dlhodobej prípravy obrovských možností a znalostí, ktoré do toho museli dané krajiny alebo daní ľudia investovať. Takže aj to, že sa nám podarilo prekročiť tento rekord, síc len o pár tisíc kilometrov, znamená, že sme sa ako ľudstvo posunuli ďalej, tá technológia sa posunula ďalej a podarilo sa dopraviť týchto ľudí na toto miesto a znamená to zároveň, že je to ďalší krok k tomu, aby sa ľudstvo mohlo dostať ďalej do slnečnej sústavy, do vesmíru.
K tomu všetkému sa samozrejme ešte dostaneme, ale tých 5000 kilometrov, kde sa tam objavilo? Urobili väčší oblúk okolo toho Mesiaca, alebo ako k tomu došlo?
On aj v tom roku 1970 to bola taká trochu nešťastná náhoda, pretože vieme, že misia Apollo 13 našťastie dopadla dobre, astronauti sa vrátili na Zem, ale nepristála na Mesiaci, pretože tam mali obrovský technický problém, takže sa museli vrátiť po tzv. Voľnej návratovej dráhe. Aha. A presne na takejto dráhe je aj misia Artemis 2.
Presne tak.
Takže tak to bolo dopredu naplánované. Zároveň to ale znamená, že vlastne astronauti sa nedostali tak blízko k povrchu mesiaca, ako sa dostali, samozrejme, astronauti, ktorí tam pristáli.
Jasné.
Ale aj tie astronauti, ktorí predtým obleteli mesiac, ale znamená to, že prekonali tento rekord.
Dobre, tak to je áno, že neboli sme síce až tak blízko, ale zase sme boli tak dostatočne ďaleko, aby sme mohli zapísať najväčšie vzdialenie sa človeka od našej rodnej planéty. No, čo sa deje v tomto momente, Jakub, v akej fáze je celá misia a kde je práve v týchto momentoch vesmírna loď Orion? Čo robí?
Aktuálne sa nachádza, kozmická loď Orion sa nachádza približne 200 000 km od Zeme a obrovskou rýchlosťou a približne 40 000 km za hodinu sa blíži.
To je nepredstaviteľná rýchlosť.
To je nepredstaviteľná rýchlosť, sa blíži naspäť k Zemi. Uh-huh. Posádka kozmickej lodi Orion aktuálne spí, oddychuje.
Aha.
A večer niekedy medzi 5. a 6. nášho času sa prebudí a začne pracovať vlastne na príprave. Budú nacvičovať tie úkony, ktoré budú predchádzať tomu, keď kozmická loď Orion vstúpi do atmosféry Zeme. Všetko to budú nacvičovať, budú prebiehať nejaké lekárske testy a podobne.
Rozumiem.
No a v noci, nášho času, v noci z piatka na sobotu, myslím, že to je tesne po polnoci, tak má kozmická loď pristáť. Takže už je v tej úplne poslednej fáze, ale tá je extrémne kritická, pretože...
Aha.
Pri misii Artemis 1, ktorá sa uskutočnila na konci roku 2022, tak práve pri návrate kozmickej lode Orion, ktorá vtedy ešte letela bez posádky,
áno,
sa ukázalo, že došlo k nadmernému poškodeniu toho ochranného tepelného štítu, ktorý chráni posádku pri návrate atmosférou, pretože ona sa to obrovskou rýchlosťou 40 000 km za hodinu vletí do atmosféry.
To, čo my poznáme ako tú horiacu letiacu guľu vlastne.
Presne tak, zohraje sa ten tepelný štít na teplotu niekoľkých tisícov, myslím, že 3000 stupňov Celzia, a musí ochrániť posádku pri prelete atmosférou. A práve pri tej predošlej misii sa ukázali nejaké problémy s týmto tepelným štítom, takže inžinieri v NASA samozrejme prijali nejaké nápravy a zmenili aj tú letovú trajektóriu a ten uhol, ktorým budú vstupovať astronauti do atmosféry, takže snáď už tentokrát bude všetko v poriadku.
Ale... No dobré, ale nie je to žiaden čas na vydýchnutie si, ešte ich čaká mimoriadne vážna, kritická a dôležitá časť, aby sa vôbec dostali
späť na Zem. Po štarte a navedení na dráhu k mesiacu azda najnebezpečnejšia.
Dobre, tak tiež sa k tomu ešte dostaneme špeciálne, aby sme mohli povedať nejaké detaily. Veľmi stručne k posádke. Sú tam štyria astronauti. Kto to je? Ako sa vyberali? Aby som možno len vymenoval. Reid Weissman, to je veliteľ, príslušník teda NASA. Potom je tam Victor Glover, pilot, takisto z NASA, Christiana Koch, letová špecialistka rovnako z NASA. No a je tam jeden Kanadian, Jeremy Hansen, letový špecialista z kanadskej vesmírnej agentúry. Tak čo sú to za astronauti? Akým spôsobom vôbec do tej misie sa dostali?
Je to veľmi rôznorodá posádka.
Hej, naozaj?
Keď si opäť spomenieme na misie Apollo v 60. a 70. rokoch, tak k mesiacu leteli len Američania.
Áno.
A boli to v podstate takmer všetko, až na jeden jediný prípad, jednu výnimku a všetko bojoví piloti. Tentokrát sa NASA rozhodla, možno aj symbolicky, ale zároveň to svedčí aj o obrovskom ume a schopnostiach tých ľudí, vyslať k mesiacu prvú ženu. Takže Kristina Koch, Kristina Kochová sa stala prvá žena, ktorá obletela mesiac a takisto aj počas ďalších misií sa aj priamo na povrch mesiaca má dostať žena. Dostal sa tam kanadský astronaut, mimochodom bol to pre ňoho, ešte stále je to pre ňoho prvý kozmický let a hneď rovno k mesiacu.
Títo traja už majú skúsenosti.
Títo traja už mali skúsenosti,
jasné.
Presne tak. A zároveň Victor Glover je prvý Afroameričan, ktorý oblieta mesiac, takže to tiež svedčí o tej rôznorodosti.
Takisto veľmi symbolické a zaujímavé z pohľadu celej misie. No dobre, a vybrali ich aj práve na základe tohoto, aby to aj takýmto spôsobom dávalo takúto symboliku, samozrejme okrem toho, že sú to teda všetko pravdepodobne mimoriadni profíci schopní.
Určite v prvom rade najmä ich schopnosti a ich profesionalita, jednoznačne určite v tom prvom rade nehralo rolu to pohlavie alebo čokoľvek iné, ale myslím si, že je tam aj takáto symbolika určite.
No dobre, dobre. Čo všetko sa udialo doteraz? Skúsme tú misiu zhrnúť od začiatku a môžeme začať rovno tým, že štartovala teda v stredu 1. apríla podvečer z floridského mysu Canaveral. Ako to celé pri štarte vyzeralo?
Ten štart bol niekoľkokrát odkladaný, takže všetci sme do poslednej chvíle čakali.
Z nejakých vážnych technických dôvodov, alebo pre počasie, alebo prečo?
Boli tam technické príčiny. Tento štart bol pôvodne naplánovaný na začiatok februára.
Aha.
Raketa už bola privezená na štartovaciu rampu z montážnej haly na Floride. No a potom ju museli opäť zaviesť naspäť, pretože pri tankovaní paliva sa vyskytol problém pri natlakovaní heliovej nádrže, nejdem do nejakých detailov.
Jasné.
Ktoré jednoducho museli raketu priviesť naspäť do montážnej haly a tento problém vyriešiť, čo samozrejme zdržalo celý ten štart približne o tie 2 mesiace. A takže do poslednej chvíle sme čakali, čiže to všetko dopadne dobre. Je to, opäť opakujem, bol to prvý, stále je to prvý pilotovaný let, je to v podstate nová raketa, je to nová kozmická loď, všetko je potrebné otestovať, sú tam milióny súčiastok, všetko musí pracovať správne.
Samozrejme.
Takže ľudia si dnes hovoria, že už sme na tom mesiaci boli a prečo to je také komplikované, je to extrémne komplikované a najmä pri takýchto úplne nových technológiách. Takže vrátim sa k otázke.
Jasné.
Vrátim sa k otázke. Takže čakali sme do posledných chvíľ. Raketu sa podarilo vyštartovať práve toho 1. apríla. Prvý deň posádka oblietala v kozmickej lodi Orion našu Zem na vysokej eliptickej dráhe. A to bol ešte moment, kedy mohli tú misiu prerušiť a astronauti mohli bezpečne pristáť späť na Zemi.
Keby sa nejaký problém vyskytol. Jasné.
Až potom približne po jednom dni prišiel zo Zeme povel, že môžu zapáliť svoje motory a vydať sa na prechodovú dráhu k mesiacu. A táto cesta trvala približne 3 dni.
No dobre, ale to už sa bavíme len o tom module Orion, hej? Alebo o celej rakete Artemis?
Nie. Misia sa volá Artemis, tak. Raketa sa nazýva SLS.
Áno.
Kozmická loď Orion.
Áno.
Len aby sme si...
Jasné, samozrejme, čiže SLS plus Orion.
Áno, tak raketa SLS... keď vyštartuje, ona má také dva bočné motory urýchlovacie.
To sme videli aj na tých záberoch.
Tie sa v nejakej fáze oddelia a potom pracuje ten centrálny stupeň. Mimochodom tie motory, aj tie prídavné motory, aj tie motory na tom prvom stupni vychádzajú z amerického raketoplánu. Je to ako keby znovu použitá technológia.
Z tých starých raketoplánov, ktoré už dnes nelietajú.
Presne tak, tak. Na tom centrálnom stupni sú 4 motory, rovnaké, aké boli u raketoplánu. A takisto tie bočné urýchlovacie motory. A následne, keď prvý stupeň vyčerpal svoje palivo, tak sa oddelila kozmická loď aj so servisným modulom a až následne už potom spravili zážeh samostatne. Čiže už oblietala len kozmická loď Orion na tento servisný modul.
Tú vyššiu, vysokú obežnú dráhu, dáme už len ten servisný modul, hej?
A s kozmickou loďou
Orion. A ešte aj s kozmickou loďou.
A čo je dôležité povedať, tak tento modul ESM, čiže Európsky servisný modul, ako názov napovedá, bol vyrobený v Európe. Konkrétne ho dodala Európska vesmírna agentúra a je absolútne kritickou časťou celej tejto misie, pretože tento modul zabezpečuje energiu, reguláciu tepla, majú tam zásoby kyslíka, astronauti a podobne. Takže tento servisný modul vlastne umožňuje celý tento let a to, aby mohli astronauti v poriadku prežiť v tej kozmickej
lodi. Čiže on je súčasťou akoby už tej vesmírnej lode Orion. Teda.
Áno, on je pripojený ku kozmickej lodi Orion a odpojí sa až tesne pred vstupom kozmickej lode Orion do atmosféry.
Mm-hmm.
Ale je to dôležité povedať, lebo málokrát som to zachytil práve v médiách, a možno by som tú misiu nenazýval americkou, ale americko-európskou, pretože práve...
Práve kvôli tomu, že ten servisný model bol vyrobený v Európe a je absolútne kruciálnou súčasťou toho Orionu vlastne.
Bol vyrobený v Brémach konkrétne, takže v Nemecku.
Mm-hmm. No tak to je celkom zaujímavé a aj celkom dobrá správa. Ešte kým sa dostaneme k tým ďalším veciam, možno, že by sme mohli zhrnúť aj to, Jakub, aký je vlastne celý cieľ misie Artemis 2 vesmírnej lode Orion, ktorá sa teda vydala do hlbokého vesmíru mimo našej obežnej dráhy Zeme. Tie pekné fotky, to asi nebude úplne všetko.
To určite nie je všetko, aj keď je to teda veľmi, veľmi príjemný a krásny bonus. Tie
to fotky, áno, ešte sa na ne opýtam.
Tie fotky sú naozaj úžasné, ale cieľom misie Artemis 2 je to prvý pilotovaný let, som spomínal, je to nová kozmická loď Orion, raketa SLS, je to úplne prvý pilotovaný let, teda keď sa nachádzajú ľudia na palube a cieľom je otestovať všetky systémy, preveriť telemetriu kozmické lode, rakety a tak ďalej a tak ďalej. Posádka na palube vykonáva rôzne činnosti, nácvik rôznych krízových situácií a rôzne vedecké experimenty, monitorujú tam napríklad vplyv radiácie na ľudské bunky. a sledujú ich samozrejme aj psychológovia a tak ďalej.
Samozrejme, samozrejme.
Takže je cieľom tejto misie je preveriť všetko po technickej stránke, ale zároveň aj po tej organizačnej, po tej ľudskej stránke, aby tie ďalšie misie, Artemis 3, 4 a tak ďalej, mohli byť o to
bezpečnejšie. Ktoré už sú plánované, hej?
Ktoré sú už naplánované.
Rozumiem, no čiže je to vlastne taký testovací, ale zároveň ostrý let.
Samozrejme.
Rozumiem. No, teraz naspäť k tomu, čo ste už aj spomínali, Jakub, po tom, čo sa teda raketa v prvý deň dostala na tú vysokú obežnú dráhu Zeme, tak ten druhý až štvrtý deň cestovala k Mesiacu. Tú obežnú dráhu opustila nejakým špeciálnym manévrom. Čo to bol za manéver? Čo sa pri ňom dialo? Ako to vyzeralo?
Neviem, asi narážate teraz na tú trajektóriu, ktorá sa po anglicky nazýva free return.
Aby sa aj odputala od Zeme vlastne a vyrazila teda smerom k Mesiacu.
Áno, po anglicky sa nazýva free return, ale aby som nedostal pokutu, tak nazvem to po slovensky voľná návratová dráha.
Áno, ale my zase všetci vieme, že v letovej prevádzke je hlavný jazyk angličtina, pretože by si inak aj bežní komerční piloti, ja neviem, jeden z Indonézie, druhý zo Spojených štátov, nerozumeli, takže je to v poriadku.
Je to presne
kľudne
takto,
môžete
trošku vtipom, samozrejme.
Jasné, rozumiem.
Spomínal som to, že keď tá prvý deň, keď kozmická loď krúžila okolo Zeme, potom došlo k tomu kritickému manévru, kedy zapálili motory a dostali sa na tú prechodovú dráhu k Mesiacu. Bola pre tento let ale zvolená taká špeciálna, alebo povedzme, z bezpečnostných dôvodov bola zvolená táto dráha voľného návratu, alebo free return trajectory. A to znamená, že astronauti už pri Mesiaci nemuseli vykonávať motorický manéver k tomu, aby sa vrátili späť na Zem.
Aha,
takže spravili
to šlo samo?
Spravili takú osmičku, čiže sa dostali od Zeme, dostali sa do gravitačného pôsobenia Mesiaca.
Áno.
Vďaka gravitácii Mesiaca sa vlastne
nakopnú a pokračujú naspäť, smerom na Zem.
Vracajú sa späť k Zemi. A to bolo práve aj z bezpečnostných dôvodov, opäť už niekoľkýkrát opakujem, úplne nová kozmická loď a tak ďalej.
Jasné.
A tak ďalej. A aby aj v prípade nejakého technického problému sa astronauti jednoducho dokázali vrátiť späť k Zemi bez pomoci napríklad motorických manévrov a podobne.
Rozumiem, ale tam bola aj zaujímavosť, lebo sme to zachytili, že napríklad na ceste smerom k Mesiacu boli akoby naplánované dva, teraz neviem, či to poviem správne, po slovensky zážehy, alebo ako to povedať?
Korekčné manévre,
ktoré ale NASA zrušila, lebo neboli potrebné a potom využila až ďalší niekde tesne pri Mesiaci. To sedí?
To sedí, ale to sú len naozaj veľmi malé korekčné manévre pomocou manévrovacích motorčekov, ktorými len mierne upravia tú dráhu.
Čiže to je akoby nič vážne, len vidím, že tam potrebujem nejakých, ako čo to je, pár stupňov, alebo ako to povedať?
Pár centimetrov za sekundu.
Rozumiem.
Pri tej obrovskej rýchlosti 40 000 km za hodinu sú to naozaj veľmi malé zmeny pomocou korekčných motorov a takéto malinké korekcie sú úplne bežné a aj teraz práve pri tom návrate, zrovna aj počas včerajšieho dňa bol vykonaný takýto malý manéver alebo taká malá úprava tej dráhy, aby práve sa dostali k Zemi a vleteli do atmosféry pod správnym uhlom.
Ale ako hovoríte, to nie je nič vážne, to je úplne bežné a môžu to proste urobiť a majú na to aj dostatok paliva, aby to opakovane povedzme robili, ak by to potrebovali?
Presne tak. Po tom hlavnom zážehu, ktorý ich dostal na dráhu k Mesiacu, NASA inžinieri vedci vyhodnotili práve tú obežnú dráhu. V tomto prípade určili, že nie je potrebné robiť ten korekčný manéver.
Áno, áno.
Pretože tá dráha bola dostatočne presná, ale potom postupne tú dráhu trošku upravovali, ale je to úplne bežné.
Ešte mi napadlo, keď odpadli tie prídavné rakety potom, ako teda sa dostala celá tá mašina na tú vysokú obežnú dráhu Zeme. Čo sa s nimi stalo? Oni zhoreli v atmosfére, alebo dopadli na Zem, alebo ako to vidíme pri tých Falcon raketách sa niekde zaparkovali, alebo ako to vlastne bolo?
Bohužiaľ nie.
Nie.
Teda tie bočné motory dopadnú do oceánu a môžu byť čiastočne znovu použité. Ten centrálny stupeň zanikne kompletne, takže z tej obrovskej, a teraz dúfam, že mám správne číslo hlave, 103 metrovej rakety sa na Zem vráti tá kozmická loď Orion, čiže
aj bez toho servisného modulu, ten tiež?
Ten tiež zostáva vo vesmíre, presne tak.
Ako vesmírny odpad?
Áno, ale on takisto vletí do atmosféry a zhorí, takže nebude tam zavádzať, ale v podstate áno.
Ale bude to akoby chvíľu trvať, že bude ešte obiehať Zem, alebo oni vletia a on následne tiež niekde sa tam...
V podstate následne.
Rozumiem. No tak, ale teda tie plány všetko ostávajú, Európania budú to vedieť znovu vyrobiť, predpokladám.
No, možno trošku narazím na inú tému dvoma vetami.
Povedzte.
že pri tých budúcich misiách, ako Artemis 3 a najmä Artemis 4 a 5, ktoré sú teraz plánované a majú pristáť na mesiaci, tak k tomu budú potrebné úplne iné rakety a úplne iné kozmické lode, aby sa dostali ľudia na mesiac.
Aha.
A, čiže raketa SLS s loďou Orion priletí s posádkou k mesiacu, ale tam ich bude čakať raketa a pristávací modul od jednej z amerických komerčných firiem. NASA zadala zákazku dvom firmám, SpaceX a Blue Origin, a tieto aktuálne vyvíjajú tieto pristávací moduly. Ľudia sa pýtajú, prečo Artemis 2 nepristála? No jednoducho, lebo nemajú...
K tomu sa hneď aj dostane, ale tieto akoby pristávacie moduly tam budú vyslané bez ľudskej posádky a budú tam čakať, kým tam dorazí teda raketa SLS, ja neviem, s nejakým Orionom, a potom oni, tí astronauti, prestúpia.
Je to
spoja
tak?
Sa s tým a prestúpia do toho modulu, ktorým pristanú následne na mesiaci?
Je to tak. Spomenul som to mimochodom preto, lebo raketa SLS, takmer nič z nej sa nedá znovu použiť, ale práve tieto rakety, ktoré vyvíjajú komerčné firmy, napríklad raketa Starship, je znovu použiteľná.
Áno.
Preto som to vlastne spomenul, ale vlastne k tej otázke, tak tá architektúra vyzerá vlastne šialene pomerne, pretože spoločnosť SpaceX hovorí, že... začnem inak. Áno, najprv musíme dopraviť raketu a pristávací modul na obežnú dráhu mesiaca.
Áno.
Potom tam priletí Orion s posádkou.
Medzi tým toto tam bude krúžiť okolo mesiaca,
áno,
teda, jasné.
Je to tak. Oni sa pripoja a vlastne prejdú do toho pristávacieho modulu a pristanú. Loď Orion zostane krúžiť okolo mesiaca a keď zase posádka vzlietne z povrchu mesiaca, spojí sa s loďou Orion a na lodi Orion sa posádka vráti späť k Zemi.
To je jasné.
Aby toto bolo možné, tak napríklad spoločnosť SpaceX hovorí, že musí vypustiť raketu Starship, ktorá dnes mimochodom ešte ani jedenkrát neletela na obežnú dráhu Zeme. Má za sebou len niekoľko suborbitálnych testovacích letov a myslím, že väčšina z nich skončila haváriou, takže ešte majú pred sebou veľa práce. Takže musí doletieť táto raketa Starship s pristávacím modulom, ktorý je tiež vo vývoji, na obežnú dráhu Zeme. Musí vyletieť 10 ďalších rakiet Starship, aby ju dotankovalo na orbite obežnej dráhy okolo
10
Zeme.
10 rakiet ďalších.
Až, aby ju dotankovalo, no. Až potom sa môže vydať k mesiacu. A zatiaľ ani jedna z týchto firiem ešte neskúšala presun paliva na obežnej dráhe.
Dotankovávanie. A už vôbec nie je dotankovávanie tým pádom.
Presne tak. Aha. Toto všetko tieto komerčné firmy čaká. Dokonca misia Artemis 3, ktorá má prebehnúť už budúci rok, má testovať tieto pristávacie moduly, ale zatiaľ iba na obežnej dráhe okolo Zeme, tak zatiaľ sa nevie, aký pristávací modul bude testovať. A to už tá misia má prebehnúť za rok, pretože tie firmy ich ešte stále nemajú vyvinuté. Takže je to, ako sa hovorí, vo hviezde.
Zaváňa to skôr teda asi nejakými odkladmi. Alebo si myslíte, že majú na to, aby to dali za 12 mesiacov?
Myslím, že ich ženie dopredu to, že majú silnú konkurenciu. Každá z tých firiem chce byť prvá. A majú na to kontrakt od NASA, takže verím tomu, že sa budú snažiť toto stihnúť. Nič menej je tam také množstvo technických prekážok, toľko vecí, ktoré ľudstvo nikdy technicky nezrealizovalo, že je tam pomerne vysoká pravdepodobnosť, že môže dôjsť nejakým odkladom.
No ako hovoríte, Jakub, znie to celkom šialene celé, nie len tá architektúra, ale aj celý ten postup a ten plán, akým spôsobom to zrealizovať. Vráťme sa teraz naspäť k Artemisu. Počas 5. a 6. dňa misie Orion preletel okolo mesiaca. Ako to celé vyzeralo a ako veľmi sa teda priblížil k nášmu vesmírnemu satelitu?
Bolo to, myslím, 6000 kilometrov. Nemám presne číslo v hlave, ale myslím, že nižšie tisíce kilometrov od povrchu Zeme. A úlohou astronautov nebolo iba robiť pekné fotky. Oni mali jasný niekoľkohodinový plán rôznych pozorovaní a fotení, čo mali vlastne vykonať. Možno poviem ešte to, že úplne na začiatku tej pozorovacej kampane posádka pomenovala niektoré nepomenované krátery.
Zachytil som
mesiaca,
to, áno.
A jeden z mojich kolegov to nazval najemotívnejším momentom celej histórii kozmonautiky, pretože práve veliteľ tejto misie pomenoval jeden z kráterov po svojej zosnulej žene, ktorá zomrela v roku 2020 na rakovinu. Aj sa mu zatriasol hlas, keď to hovoril do mikrofónu. A celá posádka si utierala slzy, takže to bolo...
Mám z toho aj ja teraz.
Bolo to veľmi, veľmi emotívne, veľmi pekné. A následne posádka sa striedala pri oknách s fotoaparátmi a fotografovala miesta, ktoré predtým veľmi dôkladne a pečlivo vybrali vedci na Zemi a práve aj s ohľadom na budúce misie, aby vlastne zmapovali tieto
miesta. Nejaká nová mapa odvrátenej strany mesiaca, alebo ako to nazvať?
V podstate áno, zameriavali sa na niektoré konkrétne veci. Samozrejme, okolo mesiaca krúžia dnes robotické sondy, americké, čínske a podobne, takže mesiac je pomerne dobre zmapovaný, ale rozdiel je práve v tom ľudskom aspekte. Že ten človek, ktorý sa na to pozerá očami a dokáže vyhodnocovať, na čo sa pozerá, tak, tak si vie všimnúť detaily, ktoré si jednoducho stroj nevšimne, lebo ten robí len to, čo, a fotí len to, čo má naprogramované.
Presne.
Dokonca
tak.
Astronauti hlásili, a to bol jeden z cieľov, hlásili, že sa im podarilo pozorovať dopady meteoritov na povrch Mesiaca.
Priamo vlastne, akoby v reálnom čase.
Áno, je to tak. Je to tak. Takže bol tam okrem toho technologickej stránky otestovania celej tej lode a všetkého, tak určite táto misia mala aj veľký vedecký význam.
No, veď už ste to spomínali a naozaj sme to všetci aj videli, že z toho preletu vznikli ohromujúce zábery Zeme, ktorá zapadá za Mesiacom, čo je naozaj niečo úžasné a unikátne. A takisto aj tie fotografie z povrchu Mesiaca. No, sú to úžasné zábery, dýchberúce zábery pre nás lajkov, pozorovateľov, ale čo na to hovoria odborníci? Aj pre nich sú tie zábery cenné?
NASA ešte zverejnila len malý zlomok týchto snímkov a určite ešte najbližšie dni a týždne nás bude zásobovať novými a novými fotkami, ktoré najprv budú veci v NASA spracovávať a vyhodnocovať. Tie fotky, ktoré doteraz NASA zverejnila, boli najmä pre tú širokú verejnosť, to boli naozaj krásne fotografie.
Áno.
Ktoré už mám u seba na notebooku na pozadí.
Hej, už je to šetrič teraz?
Áno, je to tak. Sú úžasné. Ja som mal fotku Buzza Aldrina, ako stojí na Mesiaci, ako odfotil Neil Armstrong celé detstvo pri posteli. A bol to môj sen zažiť takýto moment, keď sa ľudstvo opäť vráti k Mesiacu, takže vidieť tieto snímky.
Ktoré, tak teraz sú tam tieto snímky, hej. Ale ja som sa aj to chcel pýtať, lebo v skutočnosti áno, pred 57 rokmi vznikla tá ikonická fotka nazvaná Východ Zeme. Tú fotografiu odfotil americký astronaut Bill Anders počas misie Apollo 8. Dá sa to porovnať s tými dnešnými zábermi?
Tie fotky sú samozrejme veľmi podobné, tá kompozícia, ale tá technika, ktorou sú zhotovené, je úplne odlišná.
Aj samotná asi fotografia je teda kvalitnejšia.
Určite áno, samozrejme dnešné, vtedajšie analogové fotoaparáty s dnešnými digitálnymi čipmi sa nedajú porovnať a dokážu zachytiť o mnoho viac detailov, ako boli schopné tie fotoaparáty predtým.
No dobre, tak ako sa toto všetko udialo, no tak potom nasledoval ten oblet Mesiaca, bol tam komunikačný výpadok, on sa očakával samozrejme dopredu.
Plánovaný.
Presne tak, tá strata signálu trvala približne 40 minút. Sledovali ste to, ako bolo to napínavé čakať na to, že sa znovu objaví ich signál, ich hlasy?
A samozrejme bolo. Ale možno nie až tak, ako to bolo práve pred tými 50 rokmi, pretože tam počas tejto fázy práve dochádzalo aj k motorickému manévru. Až keď sa vlastne tá loď objavila, tak vedci vyhodnotili, či sa nachádza loď na správnej
tam,
dráhe.
Tam, kde má byť.
Tam, kde má byť.
Aha.
Ale tentokrát tým, že tá dráha bola dopredu daná prírodnými zákonmi, tak sme verili, že tam teda nedôjde k niečomu zásadnému. A možno poviem len to, že sa mi podarilo počúvať a pozorovať signály z kozmickej lode Orion aj z mojej záhrady tu na Slovensku.
Hej,
takže, fakt? Takže som mal priamo možnosť počúvať posádku, ale vravím to trochu nadnesenie, pretože nemal som možnosť dekodovať tie signály, iba ich vidieť. Dúfal som, že práve ten moment...
Čiže vidieť, to znamená čo, v nejakých krivkách? Alebo...
Áno, áno.
Aha. Takže ste si mohli tak akože predstavovať, čo asi rozprávajú, hej, v tých krivkách.
Z analýzy tých signálov vieme aj pomerne presne spočítať, na akej dráhe sa tá kozmická loď nachádza. Takže vlastne takýmto veľmi amatérským spôsobom z mojej záhrady si môžem overiť, že tá kozmická loď je naozaj tam.
Je skutočne tam, kde hovoria, že je.
A že je na správnej trajektórii, aj bez toho, že som schopný dekodovať jej obsah.
Ale to je dôležité, že to spomínate, Jakub, pretože ja by som sa pokojne mohol pýtať aj na to, a čo dáma a páni astronauti videli aj mimozemšťanov, alebo na odvrátenej strane Mesiaca nejaké obrovské objekty nejakých firiem z veľkých, alebo niečo podobné, pretože som si istý, že tak ako pri akejkoľvek inej vesmírnej misii alebo aktivite sa objavuje, samozrejme to hovorím zo žartu, pretože tak ako pri akejkoľvek inej vesmírnej misii alebo projekte sa určite objavuje množstvo dezinformácií a hoaxov. Zachytili ste nejaké takéto?
Obrovské množstvo. Som až
čo tam dominuje, povedzte? Ale kľudne dokončite, samozrejme.
Som až prekvapený, keď niečo zverejníme na internete alebo kdokoľvek, aké množstvo a stovky komentárov sa tam zídu, ktoré to komentujú spôsobom, že to je zase niekde natočené.
Hej, hollywoodská projekcia
podobne,
zasa?
Áno, a samozrejme opakujú sa také tie otázky. Niektoré sú pre lajka logické, to by som to je normálne také otázky zodpovedať, že napríklad prečo sa tam tí ľudia nevrátili 50 rokov, prečo to vtedy...
Presne tie tu mám napísané,
prečo to
áno.
Vtedy dokázali a dnes je to taký problém. To sú bežné otázky, ktoré treba zodpovedať, ale prekvapilo ma aj množstvo naozaj takých hrubých konšpirácií a možno až niekedy vulgárnych komentárov na túto tému. Myslím si, že to vôbec nie je potrebné a hlavne je to naozaj nespochybniteľné. Takže...
Je to nespochybniteľné, že to tak je proste.
Áno.
No veď len žijeme v dobe, ktorá nepraje veľmi faktám a navyše to vidíte teda aj vy v tých reakciách, ktoré získate, keď zverejníte nejaké fakty a informácie, ktoré sa teraz dejú. Čo dokázala misia, že Zem je skutočne gulatá? Lebo aj tam som, že to vlastne vôbec nemusí tak byť, lebo no je to zvláštne bojovať s takýmito vecami.
Je to zvláštne, občas premyšľam nad tým, či má vôbec zmysel niekedy sa púšťať do týchto debát. Sú ľudia, ktorým keď predložíme nejaké argumenty, a tak povedia áno, uznávam, je to tak, alebo môže to byť tak, ale sú ľudia, ktorí jednoducho neveria a dôležité je to slovo viera, alebo veriť, neveriť, pretože keď človek niečomu verí alebo neverí, tak veľakrát na ňo nezaberú žiadne argumenty a žiadne dôkazy a tá debata je potom veľakrát zbytočná. A je mi to naozaj ľúto.
Je to škoda, najmä v situácii, kde to skutočne nie je otázka viery, ale otázka faktov a reality, no tak.
Tak, presne tak, a myslím si, že veľmi dobré a potrebné, hlavne v dnešnej dobe umelej inteligencie, počúvať práve odborníkov, ktorí tej téme rozumejú, pretože dnes už na internete môže napísať kdokoľvek, čokoľvek, niečo si vygenerovať a podobne, takže je dobré triediť tieto informácie a dávať na názory a na fakty, ktoré predkladajú odborníci a nie kdokoľvek.
Sedivec, tak aspoň len veľmi stručne, Jakub, už aj to, čo ste naznačili, že naposledy teda sme sa k mesiacu pozreli pred 54 rokmi, to je ten rok 1972, misia Apollo 17 s astronautami Eugeneom Sermanom, Harrisonom Schmidom a Rolandom Evansom. No a teraz tie dve otázky, ktoré z toho vyplývajú, prečo sme sa k mesiacu vrátili s ľudskou posádkou až po takom dlhom čase, to je 54 rokov. No a tá druhá časť tej otázky, táto misia, teda mesiac, ani neobiehala, ani na nepristála, išlo v úvodzovkách len o tzv. Flyby, keď už teda ano. Som v tejto vašej terminológii, teda po slovensky blízky prelet, tak skúste veľmi stručne na tieto dve otázky. Prečo po 54 rokoch a prečo sme nepristáli na mesiaci?
Jedna veta na úvod. Posledný človek, čo doposiaľ stál na mesiaci, Eugene Cernan, mal československé korene, pochádzal z Kisúc.
Fantastické. Myslím, že on aj bol na Slovensku.
Bol
a nie raz.
Niekoľkokrát, dokonca tesne po svojej misii a priniesol do Československa vtedajšieho aj československú vlajku, ktorú mal so sebou na povrchu mesiaca.
Tak
aktuálne sa nachádza.
Tam bola naozaj československá vlajka.
Áno, je to tak.
To je fantastické.
A prečo sa to nepodarilo 54 rokov? Zhrnul by som to dvoma slovami: politické priority a financie. A pretože cieľom programu Apollo bolo dostať človeka na mesiac a bezpečne ho vrátiť späť a poraziť sovietský zväz v studenej vojne. To sa podarilo pri misii Apollo 11 a následne kongres stratilo to jednoducho prioritu, vtedy to bola národná priorita číslo 1. Amerika do toho dávala viac ako 4% celého amerického rozpočtu.
To je ten problém, že to stojí strašne veľa peňazí, že to sú nie že miliardy, ale bilióny a bilióny dolárov.
Presne tak. Postupne aj kvôli tomu, že to stálo veľa peňazí a že sa podarilo naplniť ten cieľ.
Pristáť na mesiaci, jasné.
Americká
viackrát.
Vláda a prezident postupne utlmovali tento program, rušili misie Apollo. Zhodou okolností vlajka, ktorá mala leteť počas zrušenej misie Apollo 18 na mesiac, tak majú teraz so sebou astronauti v Artemis 2.
Aha.
Takže tieto misie boli postupne zrušené a prezident Nixon úplne vlastne zmenil smerovanie kozmického programu a rozhodol sa investovať peniaze do vývoja raketoplánu, návratového prostriedku. A následne niekoľko prezidentov sa snažilo tento program reštartovať, vrátiť sa na mesiac. Keď som bol na strednej škole, som sledoval program Constellation, ktorý v roku 2010 na návrh prezidenta Obamy zrušil americký kongres. Mm-hmm. Tam bol plán pristáť do roku 2020, keby program nebol zrušený. Možno
tak
sa to,
už sme vlastne boli znovu podarí. Na mesiaci. Jasne.
Takže poznáme to, keď sa zmení vláda, zmenia sa priority, zmení sa nastavenie, začínalo sa viackrát od znova a ďalšia vec je, že nikto nebol ochotný do toho investovať tak obrovské financie ako vtedajšia vláda, pretože to bola národná priorita číslo 1. A keď tento program bol znovu reštartovaný, tak inžinieri a vedci museli začínať tak povedať od nuly.
Od nuly.
Pretože si predstavme inžinierov, ktorí navrhli auto v 60-tych rokoch a inžinierov, ktorí navrhli auto dnes.
Sú to úplne zásadne rozličná situácia.
Sú to úplne odlišné technológie a samozrejme tieto nové technológie treba navrhnúť, postaviť, otestovať, až potom sa môže začať používať.
Tak sme sa tam dostali, ale tá geopolitika, financie a to všetko očividne hrá rolu aj dnes. Napríklad Economist zverejnil článok o tom, že Spojené štáty boli dosť ovplyvnené konkurenciou z Číny a misia Artemis 2 bola vypravená v tomto čase aj preto, aby Američanov nepredbehli Číňania. Môže aj na tomto byť kus pravdy, že je to skutočne tak?
Určite áno. Myslím si, že prebiehajú také novodobé kozmické preteky, ktoré to bolo medzi Spojenými štátmi americkými a Sovietským zväzom. Dnes sú to Spojené štáty a najmä Čína, ktorá má veľmi jasný plán a veľmi jasný program, kedy sa chce dostať na mesiac. Čína je vo výskume, najmä vo vedeckom výskume mesiaca dnes možno určite číslo jedna. Podarilo sa im nedávno pristáť na odvrátenej strane mesiaca a skúmať ho robotickým vozítkom. Nedávno sa im podarilo...
Čiže je to nepilotovaná misia.
Nepilotovaná.
Jasné.
A nedávno sa im podarilo priviesť vzorky mesiaca. Opäť to bola automatická misia a podobne. Ale Čína sa vôbec netají tým, že vyvíja raketu, pristávací modul, kozmickú loď, ktorou chce dopraviť prvých Číňanov na povrch mesiaca a verejne deklaruje, že to chce spraviť do konca tohto 10-ročia. Takže myslím si, že aj toto je obrovská motivácia pre NASA.
A Európu tým pádom takisto, aby Európu, do toho šli.
Presne tak, aby ich Čína v tomto nepredbehla.
Rozumiem. No, máme už len veľmi málo času, tak aspoň dve veci ešte stihnime. Jakub, veľmi stručne, lebo o tom už ste hovorili, aká je teda budúcnosť letov na mesiac celkovo do vesmíru? Ako to bude vyzerať v tých najbližších rokoch?
Program Artemis je zameraný na nie len na to, aby tam ľudia prileteli, zapichli vlajku a vrátili sa späť, ale celý ten program kozmické lode, všetko, čo vyvíjajú, je pripravené a postavené tak, aby sme mohli budovať na mesiaci stálu ľudskú prítomnosť, teda vybudovať tam základne, kde budú žiť ľudia a kde sa naučia žiť ľudia v hlbokom vesmíre a vo veľmi nehostinných podmienkach a je to veľmi kritické preto, aby sme mohli v budúcnosti pomýšľať napríklad na cestu na Mars a podobne.
Lebo to sa musí proste odtiaľ, to bude jednoduchšie, lebo tam sa, ja neviem, dotankuje raketa, pripraví a vlastne už bez toho, aby bola obmedzovaná zemskou príťažlivosťou, tak vyráža atmosférou, tak vyráža do hlbokého vesmíru, hej?
Presne tak. Takže aj misia Artemis 2 je veľmi dôležitým kľúčovým krokom k tomu, aby sa otestovali technológie, aby sme mohli dostať ľudí na povrch mesiaca. Misia Artemis 4, 5, aj tie čínske misie a následne, aby sme vyvinuli technológie preto, aby sme mohli lietať aj niekam ďalej.
Inak ešte len veľmi stručne k tomuto, čiže zajtra zhruba o polnoci nášho času by mal Orion vletieť už bez servisného modelu do našej atmosféry a pristáť niekde v Tichom oceáne, kde ich teda vyzdvihne, predpokladám, americká armáda so svojimi plavidlami.
Áno, námorná loď už mierí k tomu miestu, je to blízko San Diego, NASA spustí priamy prenos, naši českí kolegovia budú aj komentovať v češtine. Takže ľudia nech si určite pustia a budú
na stránkach NASA, predpokladám.
Na stránkach NASA,
jasné.
A budú môcť naživo sledovať pristátie posádky a ich vlastne záchranu alebo ich vyzdvihnutie z kozmickej lode z oceánu.
No držíme im samozrejme obrovský palce, nech to celé dobre dopadne. No a na záver ešte, Jakuba, to je veľmi dôležitá vec, pretože vaša organizácia pre vesmírne aktivity mala alebo má na rováši prvý slovenský, ako to teraz presne povedať, satelit,
áno,
takzvaný SK Cube, to bol ten nanosatelit s rozmermi 10x10x10 cm, čiže taká kocka, no ale to už sú roky dozadu, tak tu mám len dve otázky, skúste to nejak celé dať dohromady, bol to obrovský úspech pre Slovensko, aj sme o tom vtedy veľa rozprávali. Ako dopadla SK Cube a čo sa odvtedy udialo? Máte na rováši ďalšie takéto nanosatelity alebo nanodružice, ktoré boli vyslané do vesmíru?
Je to tak. Najprv k SK Cube sme na tú misiu všetci veľmi pyšní. Ja som extrémne pyšný na náš tím, ktorý tú družicu postavil vlastne zadarmo vo veľmi amatérskych podmienkach.
Rozprávali sme sa o tom veľakrát, áno.
A vďaka tejto misii sa podarilo dostať Slovensko do spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou.
Presne tak.
Začali sa, niektoré slovenské univerzity spustili študijné odbory, vzniklo z toho mnoho spin-offových firiem, ktoré dnes robia technológie pre Európsku vesmírnu agentúru.
Fakt, toto všetko na základe toho projektu?
Tej malej kocky prvej slovenskej družice. Tá už zanikla v atmosfére na konci roku 2023, takže už neobieha
zem. Ako dlho teda to bolo? Kedy vlastne ste ju vypustili? V tej indickej, tuším, rakete?
Áno, v indickej rakete v júni 2017, takže už to bude za chvíľu 9 rokov.
Tak to si na vašom archíve tie relácie s vami sa dajú pozrieť, keď si to niekto chce pripomenúť. A?
a zanikla teda približne po 6,5 roku, ak počítam správne.
Podľa vašich prognóz všetko to išlo?
Áno. Dobre. V podstate boli tam nejaké menšie technické problémy, ale naplnili sme náš program a naše ciele, musím povedať na 100%.
Tak ešte na záver zhrňte, čo sa dialo od vtedy?
Môj tím už teda aj v rámci mojej firmy, nebudem teda menovať, asi nemôžem, sme vypustili do vesmíru už 10 družíc a z toho konkrétne ďalšie 3 slovenské, takže Slovensko...
Už má 4 družice?
Už má 4 družice a v tomto roku bude štartovať 5. v júli. Misia sa volá Marina, financuje jeden slovenský podnikateľ. Aha. Môžeme sa o tom niekedy potom ďalej
Misia Marina. Tak, a len čo sú hlavné úlohy?
A je to vlastne taká rodinná misia, ktorú financuje práve tento pán podnikateľ, ale zároveň bude slúžiť na nejaké vzdelávacie popularizačné účely. Je tam kamera, ktorou budeme fotiť Zem, tam rôzne technologické experimenty a je tam aj vedecký experiment. Je tam detektor, radiačný detektor, ktorým budeme sledovať kozmické počasie a častice prichádzajúce zo Slnka.
Spolupráci so slovenskými vedcami?
V tomto prípade sa jedná o český detektor.
Český detektor. No dobre, no ale to sú obrovské úspechy, tak Jakub, gratulujem samozrejme k tomu.
Ďakujem veľmi
pekne. Nech to ide takto aj ďalej, nech má Slovensko čo najviac družiť, možno potom budeme mať vlastný internet niekedy v budúcnosti. Trochu žartujem. No, budeme sledovať celú túto vec, samozrejme aj vaše projekty. No a budem rád, keď znovu prídete a budeme sa môcť rozprávať o tom.
Budem veľmi rád.
Fantastické, fantastické. Jakub, ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste dnes ku nám. Jakub Kapuš, riaditeľ Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Podľa možnosti príjemný deň aj potom sledovanie návratu Artemisu späť na Zem.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekný deň.
Ďakujem, aj vám pekný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Záhodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.